podcast fra NRK.
Velkommen til Norsk Rikscringecasting. Velkommen til Trygdekontoret. Det blir ikke så mye cringing I dag, men det var et ordspill jeg kom på her om dagen. Akkurat når jeg våkna morgen, tenker jeg, det må jeg bruke før jeg glemmer det. Det synes jeg morsomt. Norsk Rikscringecasting. Det ikke cringe I dag, tvert imot. Dagens gjest jobbet 31 år I Oslo-politiet. Altså, kjenner gatene til den der utslitt gamle, men også litt glamorøse hora en by som vi alle elsker, som heter Oslo. Pensionerte seg I 2021. Hun har sett de verste sidene av menneskene som bor her I denne gryta her, men har likevel beholdt troen på at mennesker stort sett gode på bunnen, om man bare klarer å nå ut til dem, eller klarer å nå inn til dem. Hun har skrevet boka Politihjerte. Historier fra et liv I uniform om denne karrieren sin I Oslo politiet. Velkommen hit, Kim Anne Hjort.
Tusen takk, Thomas. Takk for at vi fikk komme.
Du, denne boka jo proppfull av historier fra livet som politikvinne. Du var småbarnsmor som gikk inn I politiet I en alder av?
Jeg var 28 år når jeg søkte.
Mm. Var det altså 2 år I politiskolen?
Ja.
Med betalt?
Ja, ja, det var helt digg.
Ja, tenk på det.
Ja, det var jo...
Var det her på Majorstua?
Ja, det var bare den skolen. Mm. Det var statens politiskole. Det
liksom... For hele landet?
For hele landet. Alle måtte reise inn til Majorstua.
Hvilket år snakker vi da?
1990.
Ja.
Så da var vi ferdig, og så... Det var liksom litt annerledes før, for da var det... Alle fikk jo jobb.
Med rett I jobb.
Ja, og da var det ordensavdelingen jeg begynte på, og det veldig grei læring. Da kjører du sammen med en som kanskje litt eldre I tjeneste, og så kjører vi da etter... ordre eller oppdrag fra operasjonssentralen som vi kaller 01 og de sier for eksempel kjør til Sorgenfregata 14 husbråk. Mm. Ikke sant? Det den meldingen du får da noen naboer som har ringt at det noe bråk I leiligheten så vet du egentlig ikke hva som på innsiden av de lukte dørene. Så det var jo det som gjorde det var en bratt læringskurve det å være nyutdannet småbarnsmor og liksom bare se alt den elendigheten som jeg opplevde. Og det som gjorde vondt, eller verst, det var jo det med barn som ikke hadde det bra. Mm. Barn som var...
Da var du småbarnsmor selv.
Ja.
Og det vet jeg, for at jeg kan ikke se filmer hvor det skjer kjipe ting med barn, for eksempel. Det kan ikke jeg se lenger.
Nei, man har
jo de bildene I hodet. Men dette fikk du rett I fleisen.
Ja, og det må man jo... man må liksom handle der og da. Det sånn... når du ser ting, så må du bare snu deg på en femmering og jobbe. Og det barn som levde med misbruk og vold og neglisjert og ja, ikke hadde det bra I det hele tatt. Mm. Så tenkte jeg liksom, vet du hva, jeg visste ikke at det var så gærent. Dette med skrivende, dette må Norge få vite, at dette også finnes I Norge.
Mm. Det en historie du skriver om hvor du kommer inn til, det noe husbråk og høy musikk eller et eller annet, og så kommer du inn, så det da ganske sliten gjeng.
Ja. Ja, det var ganske, da var jeg ganske fersk. Det var, vi ble, fikk beskjed, det var det samme greiene. Altså, før så var det husbråk for alt. Nå, hvis det vold, nei, hvis det ja, vold, så heter det vold I nære relasjoner. Det liksom blir forandret seg litt, da. Men vi fikk beskjed, husbråk I leilighet, og så dro vi opp, 2 stykker. Og så, døren var faktisk på gløtt, så vi gikk inn, og der lå det...
Det var drabant I Oslo.
Ja. Mm. Og der lå det 7 voksne, sånn mer eller mindre, lå satt. Helt rusa, og det så ikke ut der I leiligheten. Det var kanyler og spritflasker, og det var masse dop på bordet, og søppel rundt omkring, og så plutselig så kommer det en liten jente, først så krabber jeg ut av rommet, og så over disse, alt søppelen, og så kommer jeg bort til meg, tar meg rundt kne, og så sier jeg tørst, og det gjorde så vondt I mammahjertet, så jeg tok jo den ungen opp, og så gikk vi på kjøkkenet, som var like bomba som resten av leiligheten, og jeg fant et glass og skylte, og så fylte det med vann, og hun drakk, og så sa mer, og så fikk jeg et glass til, og så sto det en pakke med kjeks der, sånn Marie-kjeks, og så pekte jeg på den, så jeg ga henne en kjeks I hver hånd, og så holdt henne på armen, og da hadde jo kollegaen min allerede ringt til barnevern og forsterkninger og sånn. Og så plutselig så sier hun til meg, lillebror, og så peker jeg på et annet soverom, og det bare vi gjorde det så vondt, og vi gikk inn der, og kollegaen min, der lå det en baby, sånn 5-6 måneder, og bare så helt sånn apatisk ut, fikk ikke øyekontakt med henne, og hadde kastet opp og lukta avføring. Og så sier kollegaen min, vil du skifte på han liksom? Så tok jeg den ungen, så ga jeg en lille jenta til kollegaen min, og hun var helt sånn vant til å bli holdt, var ikke redd oss eller noen ting. spiste på kjeksene sine, så tok jeg den ungen ut på badet, der var det bare kaos, det var en bleie der, men det var, og den var det mest såre stumpen jeg noen gang har sett på den ungen, og han så ikke på meg, jeg prøvde liksom å ta han på kinnet, og bare og så at han hadde grått og grått, men han hadde bare gitt opp, han hadde vel grått så lenge at det var ingen som kom allikevel, så han hadde bare sluttet å gråte, ikke sant? Så når jeg fått skiftet på han da, så fikk ikke smørt, for jeg fant ikke noe salver, så gikk jeg på kjøkkenet og skylte et glass og ga til han også da, og man kan jo drikke frem han nyfødt fra glass, han tok en hendene opp og drakk den og drakk da, og kjempetørst, så jeg tenkte, hvor lenge siden disse barna her har fått mat og drikke?
Mm.
Og så fant jeg en smukk I senga som skylte, og han sugde litt på den, men så spyttet han bare ut igjen, og satt den like apatisk på armen til kollegaen min da, som en sånn liten bylt. Og det gjør så vondt å oppleve sånne ting. Så det, jeg ser jo det for meg enda. Og det jo Det mange jeg har fulgt opp, men ikke disse da. De aller fleste har jeg jo ikke fulgt opp, det har du ikke kapasitet til.
Mm.
Men det noen jeg har fulgt opp fra det barn som jeg treffer, som I dag voksne, og det går bedre med de.
Ja.
For det liksom, det at en ser deg og kan hjelpe deg, det enormt viktig.
Mm.
Ja.
Og så var det også en annen sterk historie med et overdosetilfelle på...
Ja, det var på Oslo S, på gamle Oslo S. Mm. Før det ble bygd den nye Oslo sentralstasjon, så var det... Østbanen heter det
Østbanen, ja.
Da. Gikk vi, da, nei, da var vi ute og gikk litt på plata, det var det gamle stedet før hvor narkomane var og solgte og kjøpte dop, og så gikk vi patrulje der, og så kommer det en sånn vakt borte, og så sier han, du, det noe lyder fra en do nede, men den låst, så jeg får den ikke opp.
Mm.
Og jeg banker på, det ingen som svarer, og så går vi ned noen sånne trapper langt ned I kjelleren der, og så åpner vi med sånn, vi har sånn Swiss Army knife, og, ja, det lett å åpne de der låsene.
Mm. Mm.
Og så... Det som jeg sier at vi ikke forberedt, du vet ikke hva som på innsiden.
Mm.
Ikke sant? Du må bare stålsette deg, og da sitter det en dame oppå toalettskålen. Jeg ser det for meg enda. Hun sitter liksom med hodet lent på ene siden, og så har hun en sånn rosa belte som har strammet over det bicepsen, og så har hun sprøyt I armen.
Mm.
Og vi løper til og kjenner om det liv, og ringer 113. Men hun vi merker, får ikke noe puls, eller kjenner ikke noe puls eller noen ting, så vi tror hun død. Og det hun jo også, da.
Mm.
Og så... Det sånn det ganske små, de doene, ikke sant? Og så var det en sånn søpplekasse på siden, og da henger det en sånn grønn ullkåpe over, for det vinteren. Og så plutselig så ser jeg det rører seg under den kåpa. Jeg skvetter og tenkte, det må være råtte eller bikkje, eller hva dette for noe? Og så løfter jeg opp kåpa, og så sitter en liten jente på cirka 3 år under der, livredd, og gråter, og tisset på seg, og bare, og man får bare sånn... Jeg løfter henne opp, og hun slår og drar tak I armen til moren sin, og så roper han, mamma, mamma, ikke la damen ta meg fra deg, mamma, mamma. Ja. Og det jo som, jeg måtte jo løfte henne vekk, og da hadde jo ambulansen kommet også, og ta moren med da, hun var død. Og så må vi kjøre den lille jentungen til barnevernvakten, og det bare så vondt, og hun klorer, og hun helt fortvilet, og prøver å roe henne ned, vi får ikke roet henne ned. Men så går, får vi nye oppdrag, ikke sant? Og man jobber videre. Dette her var et sånn nattskift. Og så man tenker på det, og den måten jeg på en måte fikk ut følelsene mine på, det var jeg hadde en sånn cirka halvtime hjem til der jeg bodde. Jeg satt og gråt I bilen for meg selv, bare for å få det ut, liksom. For du må være profesjonell når du på jobb. Du kan ikke stå der og gråte og sånn. Du må bare handle. Og så var det et par uker etterpå, så var vi og leverte noen andre barn der. På samme barnevernsmakt, og så var hun samme damen som jobbet da.
Mm.
Og så sa jeg, jeg tenker så veldig på den lille jentungen, så jeg vet dere noe om henne liksom. Og så sa hun, jeg har undersøkt masse liksom og jobbet med det, men det kan se ut som moren fikk henne på en måte alene, altså under radaren, hun var ikke registrert noen steder da.
Wow.
Så hun, eneste hun kunne si var fornavnet sitt da. Hun var sånn cirka 3 år da.
Mm.
Så jeg håper at hun kom I et kjempegodt fosterhjem liksom, og fått et bra liv. Det noen mm. som fortjener det, så det
ja.
Jenter som henne, og gutter og jenter som henne, og mm. gode fosterforeldre, de fortjener, kongen, nei, de fortjener å få kongens fortjenstmedalje, altså fordi mm. de gjør en forskjell for mange, bare sånn for å få fra et dårlig liv til et godt liv. Da.
Mm. Og det var ikke bare... Dette jo ganske dramatisk I seg selv, men det, altså, du begynte jo karrieren din mer eller mindre med å nesten bli drept.
Ja.
Si det sånn?
Ja, det ikke noe å le av det, altså, ja, nei, det var, da satt jeg inne på, vi hadde flyttet fra gamle Majorstua politistasjon, en liten trang politistasjon I Majorstuveien, det begynte jo der.
Mm-hmm.
Og så flyttet vi opp til der hvor Majorstua politistasjon nå, ved rundkjøringen der oppe.
Mm.
I Sørkelandsveien, ja.
Mm.
Og så var det etter påske, så da hadde vi jo på vakta, så er det jo skuddsikkert glass, så når vi ute så bruker vi jo skuddsikker vest og verneutstyr, men når vi sitter på innsiden der, så har vi ikke på sånne ting, da har du politiskjort og uniform. Mm. Så var det mange folk som kom og skulle anmelde innbrudd, kjelleboder, biler og etter påske. Så vi hadde litt å gjøre. Og så var det en person der, en mann, han... drev og kom, altså du legger veldig altså det kan du gjøre I bybild også men det ikke sikkert alle tenker på det, men du kan jo hvis du står og ser på folk I byen da så ser du de som skiller seg ut på en måte de som ikke på en måte de fleste går til bussen eller til butikken eller har et æren, liksom det flyter men han her, de andre som skulle anmelde de stod og ventet på tur, ikke sant og trakk lapp og liksom gikk til lukene når det var deres tur, men han drev og virret rundt der hele tiden, så det veldig lett å legge merke til sånne ting da, og så den gangen så var det jo veldig mye sånn skrift, vi måtte jo skrive inn, eller de skrev jo anmeldelsen for hånden, mange og leverte sånn kortanmeldelser. Mm. Så det var sånn rack på veggen med forskjellige anmeldelser da, så drev han og bare tok, og ja, han tok en kulepenn, og så skrev han, og så kastet han det inn til oss, helt sånn, ikke helt, han skilte seg veldig ut da.
Ja.
Og så var jeg ferdig med innbrudd I kjeller med en kar, og så sier kollegaen min, kan ikke du ta oss og bare snakke til han, han går ut, liksom han får holde på sånn, for folk ble litt sånn redde og sånn. Og så gikk jeg ut, og så, da hadde jo ikke jeg vest på meg, og så, men, jeg, og så gikk, men så løp han bort til veggen, og så stilte han seg med armene inne I en sånn stor frakk, inntil en telefonkiosk, og så står han sånn og rugger sånn her da. Og så sier jeg, du, sa jeg til en, jeg tok en sånn på skulderen, nå må du, nå tror jeg du har vært her lenge nok, liksom, og nå må du gå, for du forstyrrer faktisk litt. Mm. Jeg prøvde å ha en hyggelig tone da. Mm. Og så bare drar han ut en revolver, ikke sant, og så, det skjedde, for meg så var det sånn sakte film, men det skjedde jo så fort. Ja. Og så kjører han midt mellom brystkassen, eller mellom her, puppene, og så kjører han lodd også! Og han klikket. Altså, det sa klikk, og jeg tenkte, fikk jeg sånn liv I revy da, nå dør jeg. Ja. Og så tenkte jeg, alt for tidlig å dø fra ungene mine.
Ja.
Dette her dette er feil. Oh. Og så sa jeg, slipp våpne, ikke sant? Og så det ganske sånn lydsikkert inn til de andre, så de så det ikke med en gang.
Nei.
Og så var han kjempediger og sterk, og jeg prøvde å holde den igjen og sånn, men han greide å gjøre det en gang til. Og da så kollegaene mine, og da kom de jo løpende ut med forskjellige ting, og fikk lagt ham ned.
Mm. Var han ladd?
Ja, det var jo tre kuler igjen da. Det var jo, du vet, sånn...
Preussisk rullett heter det når det halvparten av kammeren kuler I.
Ja, det var ufrivillig det å være med på sånn preussisk rullett. Jeg kaller det russisk rullett, men da det preussisk. Ja, det var skummelt nok. Men I alle fall så fikk vi han inn på et rom der, og så lagt han ned på bakken, og så hadde han sånne lange sånne jaktstøvler, så han greide å dra på en kniv også, da, så begynte å hogge etter oss, han hadde jo virkelig...
Altså, man kunne vel kanskje se bare på klærne til han fyren her, at her var ikke helt, han var ikke helt I vater, men frakk og jaktstøvler, det...
ja, det sant, ja. Men det jo, hvis du går I Oslo, så ser du litt av hvert.
Ja, det gjør man.
Det ikke sånn at alle går likt kledd. Ja, men vi fikk I hvert fall...
Det ble en helt uskyldig gosser. Ja, fortsett.
Ja, vi fikk I hvert fall kontroll.
Mm.
Og ja, og da sier sjefen min liksom... Ja, og da reiste jeg meg opp, og da kjente jeg bare knærne. De der levde sitt eget liv, det bare skalv.
Ja.
For at man så I det når man holder på. Liksom, masse adrenalin og alt sånt. Så jeg tenkte jeg var så glad at jeg ikke var død.
Mm.
Og så sier sjefen, dette her var tøft, men gå og skriv ferdig rapporten, da, så kan du gå litt før hjem og få deg en god natts søvn.
Mm.
Så jeg husker jeg satt der oppe og skrev den rapporten og så ut av vinduet, så tenker du liksom, for det som skjedde var akkurat som var en sånn liten boble, men på utsida var verden helt akkurat som vanlig.
Mm.
Så gikk jeg hjem og sov ingenting.
Ja, de som går forbi på gata, de skjønner ikke at du nesten nettopp har blitt drept.
Nei.
Altså det jo helt, det mindblowing.
Ja, det jo det.
Mm.
Så nei, men nå det veldig bra system da, med debriefing etterpå, du blir tatt ut av tjeneste, og det ikke valgfag å gå til psykolog, men du må gå, og det veldig, veldig, veldig bra. Mm. Men det var ikke det I 1993.
Nei.
Da var det ikke sånt opplegg. Så jeg pratet med kollegaer og med venner og alt sånt, og det gikk jo over, altså, på en måte da.
Mm.
Men man husker jo sånne hendelser, det tror jeg sikkert man husker til, eller til jeg dør sikkert, men ja. Det ikke sånn at det plager meg. Jeg tenker på det av og til, men ikke mye.
Du sier at på vei hjem så sitter du, da har du en halvtime hvor du kan grine bare for liksom, få letta på dette følelseskoket.
Mm. Ikke hver dag, selvfølgelig.
Nei, men
avsetning. Ja, når det skjedde alvorlige ting.
Mm, ja. Mm. Stereotypien er jo liksom detektiven som på filmer i bøker da, som ser så mye mørkt at det mørke titter tilbake inn igjen, ikke sant? Så blir man litt sånn Harry Hole og drekking og piller og altså klarer du å bli du sier altså en ting når du nesten blir drept så tar du med deg det videre livet, men altså de der mørke tingene, sånn som du forteller om det med barna, er det glemmer du det noen gang? Eller altså er det noe du tenker på mye?
Man tenker på det, men jeg skal bare fortelle litt sånn positive ting også da, fordi at jeg har jo vært med på og altså det var en dame som som jeg skrev en bok også som var prostituert og narkoman og så hadde et barn på barnehjem og så sier jeg får ikke besøke henne, fordi at jeg må være nykter, og det greier jeg ikke da, da det går ikke, jeg må jo alltid være litt rusa som man sier, så blir jo verden helt vanskelig Men hvis jeg fikk med seg en, så var det greit. Så da sa jeg ja, jeg sa jo lett ja, jeg gjør det enda.
Yes.
Så da var jeg med henne sånn hver femte søndag, og så hentet vi det barnet på barnehjem. Dette her liksom en god historie, eller ender godt, og det liksom viktig å få med seg det, og at når man på en måte, alle kan gjøre noe for noen da. Men i alle fall så hentet vi den lille jenta, en nydelig unge på 5 år, og så snakket hun ingenting. Hun kunne snakke, men hun snakket ikke med oss da. Men hun, etter hvert så ventet, når vi kom, så sto hun klar med ryggsøkken, og det var sånn litt smalt vindu det barnehjemmet, så hun sto liksom og ventet på oss, og syntes det var gøy. Så vi fikk sitte i politibilen, og vi dro i parken, jeg hadde med ball, og fikk is, og politirefleks, sånn som du fikk til dine barn, og så var hun 6 år. Og så hadde jeg kjøpt gave til henne da. Og så sier jeg til henne, vær så god, her gave til deg, du verdens fineste jente. Og så plutselig begynner hun å snakke, så jeg skvatt jo så fælt. Ja. Og så ser hun på meg, så sier hun, du Kim, vil du være der for meg når jeg blir voksen? Yes. Og det slo
så
i meg.
Så bevisst, ja, så reflektert.
Men hvem det som sier sånn? Jo, det barn som har opplevd at du, ikke, alle som hun fortalte senere da, alle de hun knyttet seg til fra hun var liten på barnehjem eller institusjoner og sånn, de sluttet jo å jobbe der, ikke sant? Det sånn som våre barn. Ja, våre barn har jo liksom, de har foreldre, de har besteforeldre, de har mange omsorgspersoner, og så hvis noen også
blir... Ja, mamma og de, som det heter i Nord-Norge.
Ja, mamma og de. Ja, og så da, men det hadde ikke hun.
Nei.
Og så tenkte jeg, hva skal jeg si? Liksom, jeg kan ikke være en, bare føye meg inn i rekken av de som bare sier ja da, ikke sant? Så jeg bøyde meg ned, og så sa jeg navnet henne, så sa jeg, vet du hva, jeg skal gjøre så godt jeg kan.
Mm.
Og vi har hatt kontakt, og vi har kontakt enda. Nå hun en voksen jente.
Ja.
Og... Hatt, det ikke lett å ha rusmisbruk til foreldre og vokse opp I alle disse forskjellige fosterhjem og alt hun har vært I. Trolig fin unge, eller jente, voksen nå da. Og vi har hatt, altså hun har jo også hatt det veldig vanskelig, så, men jeg har liksom på en måte også vært en voksen som har sagt, ja, sånn kan du ikke gjøre, sånn kan du ikke si, ikke sant? Og sånne ting sånn som alle andre får fra foreldre og sånn da. Jeg fikk ikke lov å skrive om henne I boka mi, men jeg har fått lov nå I ettertid å fortelle om dette her da. Og hun, nå 27 år etter, så går det veldig bra. Man skal aldri gi opp folk. Hun er verdens fineste unge dame, ikke sant? Og har fått orden på livet sitt, og flott kjæreste. Og hun jo, altså man kan ha mange ikke-biologiske barn. Jeg føler at det en av mine døtre.
Ja. Så det selv med deg som liksom ikke-biologisk reservemamma fra politiet, så var det nok med deg. Altså det det man snakker om med løvetannbarna, ikke sant? At det ikke noe å si egentlig biologisk foreldre, men altså unger som vokser opp på søppeldynga I Bombay.
Ja.
Altså det holder bare med en.
Ja, en som ser
en sånn stabil, liksom, men trenger ikke å være der til å se det hele tiden, og så videre. Men det jo rått, vil jeg si. Altså at det så lite.
Ja, og det visst flere hadde visst om det, liksom, at alle kan gjøre en forskjell, for det trenger ikke være politi for å gjøre dette her.
Mm.
Jeg tror vi mangler litt den der nabokjæringen som var før, som følte litt med I vinduet og så hvem som kranglet I bakgården, og liksom, jeg tror folk
har... Ikke bare en tystete nabokjæringen, men en som faktisk kanskje gjør noe, for det jo en litt forskjell på... Ja. Det to typer nabokjæringer, kan vi si.
Ja, sikkert.
Ja, du vet, den som bare driver og spionerer, også den som kanskje spionerer, registrerer at noe gærent, og så prøver å gjøre noe positivt.
Ja, det veldig sant, for jeg har jo snakket med mange nå som voksne, ikke sant, som jeg skrev I boka også, at en da, som opplevde at moren lå rusa på sofaen, og så falt lillebror ned kjelletrappa og brakk armen, og så løp hun over til naboen, og naboen kjørte de til legevakten, men likevel naboen gjorde ikke noe mer. Altså, jeg tenker sånn, det är många som så hon sa det hon berättar mig det nu nu är jag väldigt sliten då men att alla som så oss där läraren legen som behandlade brodern min men ingen turte göra något med nok med sig själv liksom och vill helst inte blanda sig I ting då så tänker jag du får heller blanda dig lite extra då
ja.
Och har du gjort det fel så får du bara förklara det men jag trodde det var så det är bättre att blanda sig en gång för mig än inte blanda sig
mm.
för det kan göra skillnad för barn da, som växer upp under väldigt onda förhåll jag har mött unger som har sagt liksom Nej, och så var det ju sån liksant alla eller föräldrar faren var I fängsel och modern gick på trygd och inte spör om några pengar. Pengarna kommer den 20:e. Och vi fick aldrig pengar till att gå I bursdagssällskap till de I klassen för det de hade inte pengar till att köpa gave. Och där också syns jag att man skulle inte haft med gaver så att ingen föll sig utanför det är bara min mening och det apropå uniform och inte gaver.
Du har ju börjat med på skolan till äldste dottern.
Ja, det är väldigt bra. Mm. Men I alla fall och då de barna då, ikke sant, så måste du finna på en da, på måndagen da. Ja, du kommer aldrig I bursdagen, du är ensam som aldrig kommer så du blir straffad många gånger då. Och liksom jag var alltid den som måste låna ski, jag måste alltid låna sköjter. Vi hade aldrig egen ting av någonting då. Så liksom dessa barna som på något alltid har följt sig tråkka på då, det är och fortälla dem att du är väldigt bra, ikke sant, och vara den som kan hjälpa dig då. Och det nytter.
Det husker jag från när jag var liten här alltså I Norge att på skidagen så kunde du se vem det var som och det var ju fattiga unger där jag växte upp ja. På Nesodden.
Mm.
Då kunde du se fattigdomen för att där var det de som inte kom på skidagen.
Ja.
Men du är inte bara liksom vanlig politidame, det skjønner man jo allerede nå at du ikke men du jo også MC du jo også MC-jente ja. Du var det
ja, vi hadde jo
og på 90-tallet så husker man jo vi som husker 90-tallet jeg pleier å si at hvis du husker 90-tallet så var det ikke men vi som husker litt av 90-tallet da var det jo noe som het MC-krigen I Skandinavia, og det var vel 27 folk tror jeg som ble drept I løpet av en liten, ganske kort periode det var intenst, det var jo skuddvekslinger ut på Fornebu, altså flyplassen
Oslo,
ikke sant, sånn at det var jo og der, midt oppi dette her jo, altså da jo du politi Og du jo også, har da også en Harley Davidson.
Ja, det var ikke min da, vi fikk lånen.
Fikk lånen, ja.
Ja.
Hvis du som låner ski, ja. Skjønner
du? Ja. Låner sykkel.
Ja.
Ja, det sant. Nei, det var, ja.
Men du MC-interessert, eller var det?
Ja, altså det begynte jo egentlig med, egentlig så var jeg ikke så veldig, men det begynte...
Jeg holdt på å si eksosrype, men det forbinder jeg med hun som sitter bakpå.
Ja.
Og det jo litt av det vi skal innom nå, tror jeg.
Ja, ikke sant? Ja. Nei, det var liksom, når media skriver... Ikke sant? Det var midten av 90-tallet, så hoppet jo politiet etter, ikke sant? Da var det jo problemet med, da kommer Hells Angels, Bandidos, Outlaws, Coffin Cheaters, alle disse kom for å lage chapter I Norge da, og klore seg fast, ikke sant? Stavanger, Trondheim, Oslo, kom forskjellige steder.
Mm.
Og så da skulle vi opprette, da opprettet politiet en MC...
Egen chapter, sier
ja, vi skulle kanskje gjort det. En MC-gruppe. Og så kom sjefen da, som heter Det var et etterretningsseksjon den gangen da. Det har byttet
til organisert. Sjefen heter Eirik Jensen. Fortsett.
Ja, etter hvert heter han det. men ikke da. Men da heter han, har du lappen på tung motorsykkel? Ja, det hadde jeg. Og så da ble jeg plukket ut av de som hadde det, for det var jo lettere da med folk som hadde lappen. Og så var vi tre mannfolk og meg, altså tre gutter og en jente da, som skulle jobbe på denne gruppa. Og da... jobbet vi opp da, kjørte opp til Strømsveien 222 til Hells Angels, vi kjørte rundt til Bandidos, Arnljot, Gelines vei, vi kjørte forskjellige steder, ikke sant, og det var jo bombe I Drammen som smalt jo, I løpet av den tiden her også, det var veldig mye action.
Det var et tilfellig forbipassende, en eldre ektepar som bare kjørte forbi, og kvinnen døde.
Ja.
Mm. Så det var veldig alvorlig dette her.
Ja, det var jo skytinger på åpen gate og alt, så det var folk sier til meg, ja, var det bedre var det roligere før? Nei, det vil jeg ikke si for da var det gjengkriminalitet og før det så var det jo mye bråk natt I 1. mai altså det har jo roet seg mye
Det var en stund I Sverige før sånn, ja, snart blir det vel norske tilstander her
Ja,
det var det Okay. Ja, fortsatt.
Nei, og da jobbet vi opp mot og pratet med folk, ikke sant og vi kjørte jo sivilt da, og Om vi kjørte sykkelen opp, så hadde jo I hvert fall, alle vi som kjørte hadde jo lappen, og veldig mange av de ute hadde jo ikke lappen, ikke sant? Og jeg hadde mistet den, eller aldri fått den da. Men de fleste sa de kjørte like bra uten førekort, men da får du jo et problem da, med politiet og sånn, når de kjører uten førekort.
Hvis Gud hadde ment at jeg skal ha lappen, så hadde jeg fått den ved fødselen.
Ja. Hvem sa det? Du?
Nej, ja, det var en bekjent av meg som kjørte bil lenger uten lappen. Men ja.
Ja, ikke sant? Ja. Nei, jeg tror ikke noe på akkurat at det sånn, men uansett da. Men det var faren min som sa til meg at du burde ta lappen på mange forskjellige ting, så det gjorde jeg. Men uansett så kjørte vi opp der og fikk god kontakt, for sykkelen var jo et sånt samlingspunkt, da. Men når jeg satt foran og kjørte da, liksom, og en mann satt bak, da rev de nesten av seg håret, de som hadde hår. Mm. For det var jo som å vanne her I en sykkel.
Mm-hmm. Vet du, en del av den der æreskodeks MC-miljø som jeg synes så funnet, ikke lov å ta kollektivtransport med vesten.
Nei.
Jeg synes bare det så kult.
Men ikke sant, det også, altså det jo sånn med alle, du tar jo på deg en uniform på en måte de også da, ikke sant? Mm-hmm. Det vesten, ikke sant, med da, 1%, ikke sant? Vi den eneste prosenten som ikke da trenger å følge over regler i landet og alt sånt, og tar på seg en vest, og du ser, mange blir jo redde, ikke sant? Du på en måte, ja, tatueringer og langt hår.
Det et brand, kan du si.
Ja, at folk blir jo litt skremt. Ja, mange blir jo det, liksom. Beklager, jeg sitter og sparker det. Vi fikk god kontakt og dårlig kontakt, og jeg fikk høre veldig mye, men hvor kvinnens plass var, det var jo på kjøkken og soverommet, I hvert fall ikke som politi, I hvert fall ikke på en Harley.
Nei.
Men sånne kommentarer, det har gått inn det ene øret og ut det andre hele tiden, det bryr jeg meg ikke om, liksom.
Mm.
Sånn det bare. Så vi jobbet oss inn på folk der også, og fikk masse informasjon, og de glemte litt at vi var politiene mellom, tror jeg. Mhm. Men det jo folk som alle andre folk, disse gutta her også da.
Mm.
Mange av de hadde jo hatt et strevsomt liv, vokst opp med alkohol, likere til foreldre eller rus, på barnehjem. Altså, når du kommer inn på folk da, så får du den sårbare siden når du tør å slippe deg på innsida da.
Mm.
Og det kjente jeg at jeg hadde noen evne til å komme litt på innsida av folk da, og snakke liksom, sånn om løst og fast.
Mm.
Small talk.
Mm.
Det føler jeg at jeg ganske god på da.
Mm.
Sånn prate... Og da fikk du høre, så det en grunn til veldig mye, men det jo ingen grunn til å være voldelig eller kriminell. Det det ingen som får noen unnskyld eller noen fradrag for, da. Mm. Selv om oppveksten har vært vanskelig.
Det ikke alltid man har, altså det frie viljen og det frie valget, det ikke alltid man står, altså at det kommer så lett når man vokser opp under, med veldig dårlige premisser.
Nei.
Kan vi si det sånn?
Ja, og det veldig viktig å tenke på og si til barna, det sa jeg til mine gutter også, for de var sånn, ja, du har jo unger selv, liksom sånn, ha med hjem fra barnehagen, ha med hjem fra skolen, kan jeg være med hjem og bli med hjem til hverandre, så var liksom de samme, og så ser man jo ganske lett ofte også når man der, hvem som på en måte aldri har med noen hjem, og så sier man, nå skal vi be de som ikke, de der, det kunne be han og hun, og, ikke sant? Ja, men de ber aldri tilbake, nei, nettopp derfor. Ikke sant? Altså jeg tenkte, hvis alle foreldre kan gjøre det, da lære barna sine det, ta med de som ikke blir bedt så ofte, og være litt sånn grei, og være litt revs med andres unger.
Men du ikke, altså du jo veldig, du veldig oppsøkende og inkluderende I politirollen, altså du jo både reservemamma, og altså da MC, på en måte MC-kompis, Kjomi, men også altså I løpet av dine år fra tidlig 90-tallet, så har jo du sett Oslo bli et mye mer flerkulturell, og skal vi si den globale landsbyen, som den ene politirapporten heter. Og da, for å møte disse minoritetskvinnene, så har du har til og med lært deg arabisk.
Ja.
Altså, der jo helt...
helt arabisk.
Du supersnutt.
Ok, takk.
Du supersnutten, Kim.
Ja, tusen takk.
Men nei, ja, hvordan var det først og alt? Det vanskelig?
Arabisk?
Ja.
Altså, ingenting vanskelig hvis man vil. Men det selvfølgelig, alfabetet jo ikke sånn det latinske alfabetet vi vant til med engelsk og norsk.
Så leser du
det
andre veien?
Så leser vi den veien der, ja. Men når man vil, så får man det til. Og det,
du kan lese det også?
Ja. Ja, jeg kan skrive navnet ditt etterpå. Men ja, nei, altså det begynte jo egentlig med at når jeg jobbet på organisert kriminalitet, så når vi var hjemme og arresterte eller ransaket hos folk med annen etnisk bakgrunn enn norsk, så jeg at kvinnene ofte, de snakket ikke norsk. Og så gikk jeg bort til dem, for det begynte jeg begynte å liksom henge meg litt opp I det. Og så gikk jeg bort, så hvor lenge har du bodd I Norge? Og så var det sånn, nei, 10 år, 15 år, 20 år, en hadde bodd 38 år I Norge, og så kunne ikke norsk, så tenkte jeg, men I all verden, det jo helt bortkastet å bo her, ikke kunne språket, ikke kan du jobbe, ikke kan du være med på foreldremøter, eller følge på ungene på skolen, eller få venner, eller lese nyheter, ikke sant? Det jo, jeg tenker, språk nøkkelen til suksess.
Mm.
Og så begynte det å vokse I meg som en sånn graviditet, jeg tenkte, noen må gjøre noe med dette, men ofte så det noen bare deg selv. Mm-hmm. Og da gikk jeg ned til sjefene på forebyggende avdelingen på Grønland.
Jeg ser amerikanerne I dag.
Ja, ja, ja. Mm-hmm. Somebody has to do something.
Ja.
ja da, og så sier jeg det at jeg har lyst til å jobbe med bare minoritetskvinnene I Oslo. Med å oppsøke de og fortelle de da om like rettigheter vi bor I Norge, viktigheten av å lære språket, viktigheten av å ta del I samfunnet.
Mm.
Ikke finne seg I vold, du skal ha eget bankkort og alt sånt ting. Og så sier han til meg, ja, men det har, ingen har jobbet bare med kvinner. Nei, men derfor har jeg lyst til å begynne. Ja, jeg må ta det på ledemøte. Og så gikk det noen uker, og så sa han, det greit, du kan gjøre det, men du må levere. Og så var det lett å levere på organisert kriminalitet, når vi tok kilovis med stoff, våpen, tjuvgods og sånt. Men tenkte jeg, hvordan...
Du har jo en kvote nærmest, altså det jo litt som å jobbe... Dette jo nu public management, du jobber jo som på en slags... Enten du jobber I barnevern eller psykiatri... Det jo en slags fabrikk.
Ja, vi må
du må levere kvant.
Ja.
Altså du må levere på en måte som målbar.
Det veldig sant.
Mm.
Men så tenkte jeg, det her ordner seg sikkert. Så jeg har jo levert på mennesker. Men så begynte jeg da, så gikk jeg inn og så jeg på, for de fleste kirkesamfunn, de får jo støtte per medlem.
Mm.
Og så gikk jeg inn og så, og jeg jobbet jo I Oslo Indre Øst. Det var liksom, jeg var midt I Smørøyet.
Mm.
Så bare jeg bare plukket alle moskéer, jeg begynte der hvor det var segregering mellom kjønnene, med innganger og egne rom og be I forskjellige rom og alt, jeg begynte der. Det var en mye, jeg var veldig sånn, tenkte jeg, her går bra. Så begynte jeg å banke på, og de fleste moskéene som store, som du ser, de jo enkle å få øye på men de fleste jo inne I bygårder, de har en leilighet der og så det en over, står det Masjid, det betyr moské på arabisk, og så liksom bare går du oppover eller, ja.
Det ikke noen minaret der der det bare loftsboder, si
der loftsboder, ja men det, de fleste, ja, og så begynte jeg da å oppsøke, den første husker jeg den første jeg banket på da, så var det en mann som åpnet en langt bønneskjegg og bønnehatt og så sier jeg, hei, jeg heter Kim, jeg fra politiet har du kvinnegruppe? Han så på meg som jeg var sånn stygg insekt. Nei, og pang. Alt en mann som åpnet, alt en mann som lukket. Og sånn gikk noen dager han da.
Trakk inn skjegget og smalt igjen døra.
Ja da, og så ble jeg stående på første døra, så hørte jeg sånn subbende skritt, for det sånne gode, myke tepper I alle moskéer. Jeg hadde aldri vært I en moské før. Jeg ble ikke bedt inn heller med en gang da. Men I alle fall så hørte jeg sånn subbende skritt, og så hørte jeg at det var noen mannstemmer som pratet. Så tenkte jeg, de snakker arabisk, det skal jeg lære meg. Og så meldte jeg meg på universitetet da, uka etter. Så det begynte, jeg litt sånn impulsiv da. Men jeg leser enda da, jeg har sånn app nå, Duolingo, så jeg gjør det hver dag, bare for å holde det ved like.
Ja, hvor lang tid tok det å lære seg da?
Å knekke alfabetet tok 3 måneder liksom å lære det. Men det liksom, det med alt I livet, vet du Thomas, hvis du vil noe, og jobber og leser, så får du det til. Du kan gå på så mye kurs du vil, norskkurs for eksempel. Hvis du ikke gidder å åpne en bok eller lese, så lærer du ingenting. Og det sa jeg til damene når jeg holdt kurs også. Det så viktig å lære seg språket. Det nøkkelen til suksess I Norge. Og det skulle vært sånn, damer, at vi legger norskboka, eller jeg fortalte at jeg leste arabisk, da, under puta, og så legger du og sover, og så kommer alt inn I hodet. Ja, da ler de det. Men det ikke sånn. Ikke sant? Man må jobbe litt for det, det husker jeg moren min sa. Det, ingenting kommer gratis. Så da gikk jeg banka videre. 4 måneder tok det I hvert fall før en eneste dør åpnet. Og da, for jeg kom tilbake til de samme... Altså de, jeg var som en sånn selger som kom tilbake, ikke ga meg da.
Mm.
Og da åpnet døren seg, da var det kvinnekveld, og satt jo 8 kvinner inn på kvinnerommet der, og myke, gode, røde tepper, og det var jo midt I januar, det var iskaldt, jeg husker jeg var iskaldt. Så fikk jeg liksom kikertsuppe og te, og da satt de, alle satt bare og så på meg, liksom, og da måtte jeg fortelle at jeg jo mer enn bare politi, ikke sant? Alle mer enn bare det du ser. Jeg fortalte at jeg mamma, jeg datter, jeg kone, jeg bestemor, ikke sant? Så man jo på en måte, man har mange hatter da, I løpet av livet. Men som jeg sa, jeg har lyst til å samarbeide med dere, og holde foredrag, og vi kan lage kurs, og så begynte det, og begynte jeg å jobbe med det, og snakket om da likestilling, like rettigheter, du skal ha ditt eget bankkort, lære seg norsk så viktig, og ta seg utdannelse. Jeg sa, hvilket land I verden som gir deg gratis utdannelse? Ikke sant? Du har alle muligheter her, alle sjanser, og så blir det gode rollemodeller for andre, barna dine, og andre som ser at moren min, altså, hun får det til. Så jeg tror veldig på den oppmuntringen og ikke stå som en pekefinger og liksom si dette her feil og sånn, men liksom si du kan få det til.
Mm. Det jo snakk om parallellsamfunn, ikke sant? Dette jo åpenbart kvinner som lever ganske sånn avsondret fra det norske storsamfunnet. Og da virker det som mindre om situasjonen I USA, hvor det liksom noen steder I fattige byer, bydeler, så noen steder så opptrer politiet nærmest som sånne fintlige okkupantstyrker, mens andre steder så det jo, som en politimann jeg kjenner I en stor by I USA, som sier at jeg basically en sosialarbeider med våpen og en badge.
Mm.
Ikke sant? Og da, altså, de folka han møter, det liksom det eneste... I veldig fattige områder I USA, altså eneste kontakten de har med liksom sivilsamfunnet, paradoksalt nok, da en mann I uniform,
mm.
ikke sant? Og det ser man jo tilløp til her da. Men det, og han sa også noe som, som tar meg videre på neste tema, han sa at han mente at rundt 70% hvert fall av de folk, altså de casene han jobber med hver dag, når han kjører rundt og patrullerer og sånn, det altså psykiatri slash rus.
Mm. Det veldig kjent.
Og dette her ser vi jo, altså dette her jo et økende problem.
Mm.
Og hvor da politiet ikke bare må agere, som du sier, en slags barneverns frontsoldat, men også da litt sånn psykiatrisk nærmest hjelpepleier.
Ja, jeg opplevde det.
Du fortalte en historie om et nøkkelknippe.
Ja, ja. Til å lese boka, skjønner jeg.
Ja, ja.
Ja, ja nei, vi ble jo brukt til å kjøre... folk med rus og psykiatri I forskjellige steder, skal på behandling, så ble vi tilkalt, og så skulle vi hente en kar nede ved legevakta.
Musikkbussen, som junkiene kaller den, med overdose, og så kommer sykebilen med sirene. Nå kom musikkbussen.
Ja, ikke sant? Nei, og så, han skulle da dra og få en sånn sprøyte som varte noen måneder, da. Så vi hadde med en pleier også, da.
Mm.
Så hvis han stod der og ventet, så han ville egentlig ikke inn I Maja, men så bestemte han seg for å gå inn, da. Og så sitter vi der, at det her jo lenge før.
Maja, det et gammelt ord for svarte Maria, altså ja, Maria. Politibilen.
Ja, ja. Det var den store med skyvedør, ikke sant? Ja. Så det var litt god plass til å ha med flere.
Tidligere så var de svarte og hvite.
Ja, det var det, sånn Egon-filmen. Mm-hmm. Ja. Og så sitter vi der, og så han sitter, det setene som sånn over hverandre, da, og så sitter han pleieren ved siden av, så sitter jeg imot, og så bare... Altså det ofte veldig lett å bare prate, hvis man prater bare litt sånn tull og tøys, liksom. Ikke tull og tøys, men sånn hverdagslig ting, så det ofte lette stemningen litt. Da. Vi hadde ikke noen tunge temaer vi skulle ta på
han. Og dette en fyr som det gått en stund siden han fikk den forrige sprøyta.
Ja, så han var jo veldig vanskelig, for han ville jo ikke inn I bilen, så han holdt jo armene og bena som en sånn der...
Stjerne.
Ja, stjerne, og vi måtte på en måte, så var han så tynn og sånn, så jeg hørte ikke å dra så mye inn da, så jeg sa, bare prøvde å overtale han som et barn, liksom, flink nå, ta det ene benet ned og sånn, og så gjorde han det. Og så sitter vi der, og så han veldig urolig, og så sier han plutselig til meg, da tar han hånda frem, kan ikke du holde nøkkelknippet mitt? Han hadde ingenting I hånda. Jo da, så jeg tar imot da, det som ikke, det sånn usynlig nøkkelknippe da.
Ja.
Og så tenker jeg, bare spille med, og så sitter vi og prater, og så prater han, den gangen var det ikke, det var før det var vanlig å ha egen mobiltelefon, så han sitter jo og prater I telefon han da, ja. Ikke sant? Altså later som.
Ja.
Og så går han av, og så sier jeg til han, vil du ha nøkkelknippet ditt, sier jeg. Du helt gæren? Bli med opp og få en deposprøyte du også, det tror du trenger det, sa han.
Så det var en liten test?
Ja, altså. Det var nok sikkert.
Ja, det bra.
Ja, så da, men det ofte veldig lett lurt å på en måte ikke diskutere eller ta på noen tunge temaer med folk som sliter da.
Nei.
Bare være grei liksom.
Være litt føyelig, eller bare være litt med, i flyten.
Da går det lettere altså.
Du, vi har alle hatt våre møter, eller de fleste av oss har hatt våre møter med politiet, men I det siste så har vår venn Trygdebeiste merket en stor forskjell I måten lovens lange arm tar tak I den fleskete armen hans.
Du vet det, Selters, vi som har levd der stund, vi vet jo det at politiet før, det var ikke snille gutter, altså, var jo jævlig voldelig, og så var det liksom når jeg skulle opp I Slottsparken og få kjøpt meg bønnene, så var det jo det fort gjort, og så bli dratt ned på Vika terrasse der, og så bare bli banket med telefonkataloger og våtte håndklær. Men altså, nå møtte politifolk nå, sist jeg pratet med en snutt, så var det jo, da fikk jeg tilbud om reiki-terapi og fotmassasje, sto en unge politimann der med batikkbandana under politilua, en sånn drømmefanger rundt halsen. Da tenkte jeg, har det gått for langt andre veien, tenkte jeg, altså jeg, kanskje vi kunne møtes på midten, vet du, faen, jeg vet ikke hva jeg prater om her, jeg bare sier sånn på snakker på vegne av det norske folk, jeg krever full frihet og full beskyttelse, og egentlig det jeg skulle si egentlig.
Kim Anne Hjort, tidligere politi, forfatter, og mensch, som det heter på på yiddish, altså medmenneske, deluxe, vil jeg si. Trygdebeiste glad for at politiet, på en måte image og framgangsmåten, som har forandret seg siden han fløy opp I Slottsparken sånn på tidlig 80-tallet for å kjøpe hasj. Og så nå kommer det da som fyr med litt sånn batikk-pannebånd nærmest på, under politilua. Har politiet blitt for sosionomifisert, kan du si? Har det blitt for mykt?
Altså det som jeg tror at man skal alltid være vennlig, men allikevel så vi en autoritet når vi må trå til. Mm. At folk, altså vi opplever mye mer at folk på en måte ikke hører etter I det hele tatt da, hvis du gir en beskjed. Men jeg tenker sånn, det litt sånn som det ellers I samfunnet også, at hvis all oppdragelse lærer man hjemme da, ja. Jeg tenker litt sånn, og hvis jeg prater med mange lærere også liksom, at det synes at ungene på en måte ikke hører etter, ja, hører litt mindre etter da. Mm. Så jeg tror foreldrene har en veldig rolle, ja, det å oppdra barna sine til å på en måte...
Man kan høre på de eldre og de voksne innmellom.
Ja, altså, og som politi så må vi har jo et mandat også da, liksom, og må trå til, og vi ofte siste skansen og alt annet hjelpeapparat brukt opp, så det ringer vi politiet da. Ikke sant? Når alt annet prøvd, så vi må jo på en måte ta av og til, men man trenger ikke å bruke mer makt enn det man må. Mm.
Men utdanningen, altså hvordan man forbereder unge folk til å bli politi, den har forandret seg ganske mye siden, skal vi si, 80-tallet. Hva det, altså... Samtidig så virker det som samfunnet har blitt hardere, så det en sånn mismatch I utviklingen her.
Jeg vet ikke om samfunnet har blitt hardere, jeg har ikke helt, vet ikke egentlig det. Jeg synes det har vært sånn jevnt hele tiden, men det som problemet nå, det jo veldig mye yngre folk som løper med kniver og sånne ting da, som på en måte ikke var på 80-tallet og 90-tallet på samme måte. Mm. Men det også går jo tilbake igjen på veldig mye fravær av, som jeg skriver I boka, også, veldig mye fravær av en del fedre, som ikke der for guttene sine. Mm. Så guttene på en måte ikke fullfører skolen og hopper ut av skolen, og det jo så viktig å få alle gjennom skolen. Og det første røde flagget, vi må putte inn alle kluter for å få alle gjennom skolen, for at da, allerede da blir du et lett offer for eldre som vil ha deg til å løpe med våpen og narkotika.
Mm. Så det det vi ser, det svenske tilstand I dag, det jo at 12-årige, 13-åringer blir brukt veldig harde...
Ja, det blir du her også.
Ja, så det nå har det blitt norske tilstander, ble til svenske, og så tilbake til norske tilstander. Mm. Hva tenker du om generell bevæpning av politiet?
Ja, jeg får det.
Altså bevæpnet til enhver tid?
Ja, for det at vi har jo fremskutt lager, men vi har vært veldig mye bevæpnet de siste årene på grunn av altså midlertidig bevæpning på grunn av terror som skjedd I Norge og utlandet, så får du det.
Da ligger ikke våpen I bilen lenger, da har du det på deg.
Da har du det på hofta, men det betyr jo, da det jo mye lettere å nå det. Jeg må fortelle, jeg har holdt foredrag for NYPD, politiet I New York, ja. Og så, for jeg var invitert til å gjøre det for noen år siden, og så var de veldig opptatt av, jeg sa til vi ikke bar våpen, og de var bare sånn, lente seg frem I hele styrken der, og bare...
Hvorfor gidder du å bli politi?
Nei, de var bare sånn, at du tør, liksom. Og så sa jeg, men vet dere, vil dere vite hva mitt sterkeste våpen sa jeg, det var sånn 350.
The Norwegian welfare state.
No. Nei, jeg sa, ja, de bare, åh, det tohåndsvåpen? De var sånn, hva det, bazooka? Det var jo helt sånn da. Nei, da sa jeg, det munnen min, sa jeg. Det bare... Så sa jeg, du kan snakke folk ned, og du, altså, du kan, måten du snakker på kan avgjøre hvordan situasjonen blir ofte. Ikke alltid, men veldig, veldig ofte så ser jeg det å snakke ro ned folk, det, eller gi klare beskjeder. Det jo egentlig det som jeg har brukt aller mest da.
Hva sa de da?
Aldri turte å være politi I
Norge. About it.
Ja, de hadde sagt, jeg hadde aldri turte å være politi I Norge. Men de har en helt annen... De har en dårligere politiskole, da.
Mens andre ser LAPD, for eksempel, så må du ha en bachelorgrad før du begynner. Altså, da må du være, ikke sant? Veldig forskjell fra CC.
Ja, altså vi har en veldig bra utdannelse I Norge, da. Det vil jeg virkelig si. Mm. Veldig, veldig, og vi har jo...
Det ganske omfattende, eller ganske bredt.
Veldig bredt og veldig bra. Mm. Men klart, man trenger jo trening å være ute på gata, sånn som det var før, at man startet på ordensavdelingen, det synes jeg ypperlig, men det ikke sånn lenger nå, da, for du må søke der hvor det ledig. Og mange får ikke jobb.
Når jeg snakket med min svoger, for eksempel, som var tidligere stasjonert, heter det, altså en by i Telemark, og der var det sånn, hvis det var utrykning fra ute I bygda oppe I Dalum der, så kunne det ta liksom time, halvannen før de var fremme. Mm. Altså, det så dårlig, skal vi si, politidekning I Norge?
Ja, men Norge et langt land, ikke sant?
Ja, men hvordan løser man det?
Ja, nei, det noen må vente lenge, ja.
Men samtidig så vil jo ikke, så som politiet felles... Hva det heter politi?
Fellesforbund.
Ja, de vil jo ikke ha... det de som ikke vil ha? Altså, det sånn politisk motvilje mot å ha sånn spredning, masse små politistasjoner, det? Altså, husker Senterpartiet gikk jo veldig til valg nå sist på at nå skal det bli mye mer nærpoliti, også sånn utover i grisgrente strøk.
Ja, men du kan tenke deg at Norge da må du ha politistasjoner overalt, for Norge jo, og det det jo ikke penger til, ikke sant? Det jo snakk om penger og midler, men du kan tenke deg folk som bor på øyer og alt mulig, hvor man må ta båt for å komme ut og alt sånt nå. Mm. Jeg husker jeg var i Kanada og holdt foredrag, og da var det mange som fortalte, de bodde jo, Kanada jo fryktelig, ja det bor, det 27 ganger
det
større enn Norge.
Det verden etter...
Ja, men det jo veldig mye villmark, jeg har jo vært der... mange ganger.
De bor stort sett langs den der hovedveien, langs overfor USA-grensa.
Og fortalte jo mange med at de bodde jo langt oppi langt av gårde, og de Fort St. John og langt av gårde, de sa at de, politiet måtte komme fly inn, ikke sant? Og da, klart, når det så skjedde et eller annet da, det jo over for lengst, eller folk har blitt tatt liv av.
Men sånn jo Norge også.
Ja, det jo kanskje ikke fullt så gærent at du må ta fly, men du må ta båt mange steder. Og det, sånn det bare da. Vi har jo et fortrinn i Oslo, men nå har vi jo, det jo mest ting som skjer i en stor by også da, i hovedstaden. For her kan jo, sånn som de fortellingene jeg har i boken også, liksom, at du, man ringer så kommer det bistand. Ikke sant? Mange steder må du vente en time før det kommer noen. Så må du sitte og holde på, jeg har jo kollegaer som sitter og holder på drapsmenn og sånn, til det kommer forsterkninger, for du kan ikke slippe den. Altså det jo, vi snakker om belastning og alt det der i sted, det jo...
Det farlig.
Ja, det jo faktisk det, men det en del av jobben. Ja.
Du, etter at du pensjonerte deg fra politiet, så har du faktisk jobbet for FN. Du har blitt en slags sånn der verdens politikonsulent.
Ja, altså det som skjedde, det var etter at jeg utviklet den arbeidet med minoritetskvinner, og jobbet med det i mange år, så ble jeg oppdaget av forskjellige andre organisasjoner, International Association for Women Police, Operation for Security and Cooperation in Europe, International Police Association. Det siste fikk jeg en sånn pris av før jul, da, en sånn World Class Policing Award. Jeg var helt overrasket, så den fikk jeg...
Det ikke USA som verdenspoliti, det deg.
Ja, nei.
Gratulerer da.
Jo, da, jo. Og nå på lørdag skal jeg ta imot Arne Næss sin hederspris oppe i Værnes.
Ja.
Filosofen Arne Næss, ja, så det helt fantastisk. Jeg hadde
så rått, da.
Ikke hørt om den prisen.
Nei.
Men veldig morsomt da. Så, og så det som du ikke har sagt da, det at TV-boka blir TV-serie. Det Oslo Company har jo kjøpt rettighetene. Så der jeg litt med å...
Det blir drama?
Ja, det blir vel true crime, tenker jeg.
Hvem skal spille deg?
Ja, det jobber de med.
Du skal sitte der på audition?
Mhm.
Hvem skal spille deg? Hvem, hvis du kan velge fra øverste hylle? Og da snakker jeg utlandet her også.
Ja, det er det jeg ikke vet da, hvem de velger, så nei, hun...
Pamela?
Jeg tenkte på hun Renve, hun...
Renate Reinsve,
ja. Reinsve, ja. Ja, hun synes jeg veldig dyktig.
Hun flink.
Men...
René Zellweger?
Jeg tror ikke det blir henne.
Hun var jo, altså mora jo fra oppe i Vadsø, og så jo samisk, delvis samisk, og så tok jeg jo kjemisk plastisk kirurgi på norsk, ja. Og da var liksom sametrekket var litt borte. Hun bare så mer og mer som sånn vanlig sånn Housewives of LA.
Ja, ja.
Da ble det dårlig stemning oppe i Sápmi.
Det ble det, ja.
Ja, det det. Men det skjønner jeg godt. Jeg synes det var penere før.
Ja.
Hvis noen skal lage film om meg, det håper jeg skjer, da skal det være han Ryan Gosling,
som skal
spille meg. For vi har omtrent samme kroppen. Også skal, men bare at han Morgan Freeman skal legge stemmen.
Ja, han fin.
Det ikke mine krav.
Er det det,
ja?
Ja, ja. Nei, det det eneste å se hvem det blir. Jeg kan fortelle når jeg vet det. Det som jeg ser også når vi lager filmen, eller når vi lager, eller når vi ser politifilmer generelt da, fra hvor som helst, så som politi da, og mannen min er også politi, så sier jeg, se hva det er helt feil, ikke sant? Altså sånn, ja, man ser ting som på en måte ikke skjer i virkeligheten da.
Ja. Ja, det har vært veldig mye representasjon av politiarbeid i film og TV, for å si det mildt.
Veldig, jeg tror det selger veldig da. Men det som jeg, eller i hvert fall som de sier til meg da, han Trond Kvernsjøen som TV-produsent, han sier at du har truffet en nerve i folket, fordi ingen har lagd akkurat en film hvor en politi forteller ekte historier da, som du opplevde selv.
Det kjempekult.
Ja, så det har jo truffet et eller annet, for at det nå... fra å leve med hemmelig adresse I 30 år, så plutselig så alle interessert til å høre om det I media, så det veldig sånn bra.
Du, om du kunne vært diktator I politi-Norge, hva ville du endre? Med flere politifolk, flere politistillinger, det skjønner jeg, noe mer?
Diktator, det liksom, ja. Nei, I hvert fall flere politi på gata, flere som jobber med forebygging, særlig forebygging, for at da kan vi være I forkant og forhindre at ting skjer, være hjemme hos folk, vi har gjort det mye, ikke sant? Gå hjem og bruke tid på det, og prate til barna som på en måte litt
Men det gjør de nok, jeg så på Åsted, hva heter det? Åsted
Norge.
Her om dagen, og da var det fra en patrulje som fra Manglerud politikammer, som da farta rundt sånn på Holmlia
Ja, vi gjør det.
Oslo Sør og sånn, og da de kjente til veldig masse av kidsa og var hjemme og pratet med morra og...
Men aldri legge ned det da, altså Nei. Forebygging, for det liksom ryggraden I politiet, sånn som jeg ser det nå etter å jobbe på forskjellige avdelinger, for det at hvis du I forkant hele veien, så slipper du bare å komme og rydde opp I etterkant når ting har skjedd da. Og det å kjenne folk, altså personkunnskap, det så viktig, for det ser jeg liksom de miljøene jeg jobber også, du vet litt om det mennesket, du vet hva den heter, og litt mer, og det liksom sånn, når noen sier navnet ditt, så blir det sånn, åja, husker meg liksom. Det veldig viktig da. Men diktator tror jeg ikke kommer til å fungere så godt som, men jeg liksom, mer det med følelsen også da, at man skal være litt grei liksom, gi folk en liten pause, og ikke ta I hardere enn det du behøver. Altså det så unødvendig da. Sånn med håndjern og alt liksom vær medmenneske, vær litt grei se folk gjennom litt medmenneskelige briller og som jeg sier I boka det jeg sier på engelsk, det everyone has a story, everyone has experienced something that has changed them, so don't judge a person by the chapter you walked in on alle har en historie og du aner ikke
du kommer inn midt I historien midt I historien,
ja, og så lager du regler for dem eller forteller hvem de du aner ikke du har aldri gått en mil med skoene til de folkene du møter og derfor så må du gi dem litt slack altså, og ikke det har I hvert fall lært meg at vi alle forskjellige og barndommen har så mye å si den oppveksten og den sånn som jeg har en veldig sånn trygg oppvekst og trygg grunnvoll men da føler jeg også at jeg har mye å øse av til andre og det virker da og det å være litt omsorgsfull og grei og si at jeg skal hjelpe deg det skikkelig dritt men du kan ikke bli liggende altså folk har kastet deg under bussen du kan ikke bli liggende under bussen du må reise deg opp og bli sjåfør på egen buss altså eget liv
for det også bra politiarbeid du, bare helt slutt en episode her hvor du har fanget det det man bruker du har fanget dere har fanget en MC-dude for nå var det noen narkogreier og så sitter han og meget du ikke spesielt tilgjengelig inn på avhørsrommet der og da drar du et litt jeg vil si nesten litt sånn skittent triks ut av armen, ja, men det veldig, veldig fint. Hva det du gjør for noe?
Nei, jeg hadde pågrepet for narkotika, og så skulle jeg til avhør, og så var det jo, altså, jeg begynte jo med skrivemaskiner I politiet, bare sånn, for å si det sånn, så mine barnebarn spør om jeg levde når dinosaurusene levde, så vi hadde akkurat byttet til datamaskiner, sånne svære klumper, så jeg var jo litt sånn usikker når han, og så sitter han der, og han ville jo, han var jo bare så negativ til meg. Ja. Først så var jeg dame, og for det andre så sa han, du har bare lov å holde meg 4 timer. Ja. Så tenkte jeg, så han ville ikke være veldig sånn føyelig hvis jeg sa, jeg har litt problemer, jeg helt ny på denne maskinen. Ja. Så jeg sa ikke det. Nei. Men så de fleste som har vært inne mange ganger før, de vet hva de må si. De må si hva du heter når du født, og hvor du bor, og når du jobber, hvis du jobber da, men det som regel UFA uten fast arbeid. Mm. Noen har UFB også uten fast bopel, så da får du, da skriver du det. Og da sier han da hva han heter og når han født, og så ser jeg på kalenderen, så hadde han født, eller hadde bursdag den dagen, og så jeg litt sånn impulsiv da, og reiser meg opp, og så synger jeg «Happy birthday to you», Og så aner jeg ikke hva jeg dro I gang liksom da, for da begynner jeg bare å...
Det var sånn, happy birthday, Mr. President.
Nei,
det var ikke den.
Jeg reiste meg opp og sang happy birthday to you, men jeg ble ikke ferdig, for han begynte å hylgrine. Ja. Og da visste jo ikke jeg forhistorien, det det jeg sa, du vet ikke historien. Han har jo vokst opp, ikke sant, med... alkoholike foreldre og bodde
hos bestemor.
Da fikk jeg hele historien, og da liksom bursdagen, den var ingen som fikk lov å synge for den, ikke sant? Hadde jo gitt læreren på skole blått øye for å hadde sunget for den og litt sånn. Men da trykket jeg på, men nå var det mye eldre, og da trykket jeg på en knapp da, som var så sår. Og da fortalte den liksom om vond barndom, og så vi satt jo der kjempelenge, så det jeg har ikke, jeg har jo sånn avhørshatten, men så tar du medmenneskehatten på deg, og så det liksom sånn, du bare må bytte litt da. Og da fikk jeg, han sa, jeg skal gi deg et godt avhør, jeg klarte det var stoffet mitt, jeg sa, det visste jeg, men hvorfor gråte, jeg måtte hente Kleenex og sånne ting da, og snør og tårer og solbrillene datt ned og alt mulig, men I alle fall så visker han til meg liksom, vil du sende bursdagkort til meg?
Herregud.
Og så sa han, ikke si til gutta at jeg sitter og piper som en skolejente, så sa jeg, nei, det som skjer her, det blir her.
Og fra da jobbet han innenfor for deg.
Nei, det har jeg ikke sagt.
Det har jeg ikke sagt. Kim Annehjort, det har vært en stor glede å prate med deg. Dette utrolig inspirerende å høre på, og det en, altså, det skikkelig, jeg blir rørt, og det at du ikke, altså du vasser rundt I denne misæren, altså, men du gir ikke opp trua på at det finnes noe godt I hvert fall ganske mange.
Ja, håp, det... Jeg sier at, jeg pleier å si at jeg låner deg håpet mitt, sier jeg til folk. Og så kan du gi det, du kan ha det så lenge du vil, men du må gi det tilbake når du har fått ditt eget. For det forplikter litt. Ja. Så folk har ringt meg 5 år etter og sagt, nå kan du få tilbake håpet ditt, for til nå har jeg fått mitt eget. Så det å alltid gi folk håp, det viktig.
Manis pleier å si stay trygg da, men jeg har lyst til å si, nei, stay, altså kom deg tilbake I politien.
Nei, men nå jobber jeg for FN, og nå har jeg vært 2 runder I Etiopia og lærer opp politiledere I landet I en handbook som FN har, UN Women, ja. Gender Responsive Policing for Women and Girls Subject to Violence. Det masse vold og voldtekter og helt grusomt, mye av det jeg så.
Mye husbråk I gåsøgne, ja.
Ja, det jeg var ikke I noe hus, men, men I alle fall, da, altså, man må begynne et sted da, og liksom inspirere folk til å... Det handler egentlig om å oppføre seg. Det å respektere hverandre og ikke bruke vold. Like rettigheter. Egentlig så det ganske enkelt. Det liksom bare sånn der, være litt sånn grei, se folk.
At folk har vært noe?
Ja, alle har vært like mye. Det ikke sånn, ingen som velger hvilken familie man vil vokse opp I. Så det å aldri gi opp folk, da, det viktig. Se at det alltid det håp, liksom.
Ville, helt til slutt, ville noen av barna dine bli politi? Hva ville du sagt da, hvis de ville? Har de eventuelt...
Ja, de har nevnt det før, når de var yngre, at de hadde lyst til å bli det, men så han ene søkte vel, men så da var det måtte være 20 år for å komme inn, så han dro I militæret først, og så valgte han noe annet. Så egentlig så holder det med 2 stykker, så han, mannen min politi også, liksom, så han har noe annet å prate om også.
Ja.
Så det, men min, altså man må ikke være politi for å gjøre en forandring for folk da. Altså man kan begynne å se rundt seg nabolaget, liksom.
Begynne litt nabokjæring positiv for sånn, nabogubben.
Ja, kanskje du skal bli det.
Veldig, veldig godt. Som sagt, ikke stay trygg da, Kim Annehjort. Til dere andre, stay trygg da. Vi snakkes, høres neste uke.
En podcast fra NRK.
Skolens eneste fritime, eller et svett pubertalt mareritt. Jeg skal snakke med kjente mennesker og ha elevsamtaler de aldri hadde på skolen. Hvordan har egentlig 13 år med gym formet de? Og hvordan går det med gymming I dag?
Hør Mias gym I appen NRK Radio.